Ako pekne sme žili. My sme doma tak krásne žili. Mamička bola v domácnosti a otecko bol obchodným zástupcom firmy Prvá Trenčianska Borovičková továreň. Mala som dvoch bratov, Alexandra a Juraja. Zachovala sa mi jedna jediná rodná fotografia z tých krásnych čias, ktoré sa dnes zdajú také vzdialené, ako by nikdy ani neexistovali. Je to fotografia, ktorá pôsobí, ako by vznikla na rodinnom obede, ale je ateliérová. Fotila ju moja sesternica Magda, ktorá sa živila ako profesionálna fotografka. Ja som to dievča v hornom rade s bielým golierikom a čiernou mašľou. Vedľa mňa, po mojej pravej ruke, stojí Alexander Berko, môj bratranec. Bol to veľmi šikovný, nadaný žiak. Všetci hovorili, že má pred sebou skvelú budúcnosť. Písal krásne básne, ktoré mu pred vojnou vychádzali v novinách. Náš druhý Alex s veľkými, múdrymi očami. Ešte v roku 1940 mu vyšla zbierka V diablovom kabáte. O dva roky na tomu ten kabát obliekli. Šani zomrel niekde na fronte v pracovnom tábore. Rodinná fotografia Šternovcov vznikla vo fotoateliéri sesternice Violy Fischerovej. Viola Fischerová stojí v strede v hornom rade. Po jej pravej ruke stojí Alexander Berko, jej bratranec. Ďalej je brat Juraj a vedľa neho je ďalší bratranec Imre Haas. Po ľavej ruke pani Fischerovej stojí rodinný priateľ Alexander Reich a dvaja strýkovia, Alexander Stern a Arpad Haas. Práve jeho stretla v Birkenau. V dolnom rade úplne napravo sedí otec pani Fischerovej, Andor Stern. Vedľa neho je jeho sestra Blanka Haasová. Tretia správa sedí mamička Violy Fischerovej, Helena, Ilona, Šternová. Vedľa nej je ďalšia teta, Jozefína Berková. V strede sedí pani Reiterová, vzdialená príbuzná s Šternovcov. Na fotografii zľava sú Berta Reichlová, manželka jedného z bratrancov, ďalej sesternica Alžbeta Berková, vydatá Reiterová s manželom Ernestom a štvrtá zľava je ďalšia teta Gizela Šternová. Po vojne z tejto fotky zostali nažive iba Viola Fischerová a jej brat Juraj. 13. jún 1944. To je dátum smrti väčšiny mojej rodiny a ľudí, na ktorých mi záležalo. Ľudí aj moja milovaná sesternica Alžbetka, sedia sa druhá zľava. Bola taká krásna a elegantná. Pracovala ako sekretárka u miestneho váženého advokáta a jej muž Ernest, sediaci tretí zľava, bol elegán a veľmi dobrý manžel. Nosil Betke kvety, čakával ju pred prácou, chodili spolu nakupovať, čítali noviny, debatovali, smiali sa a on ju občas láskyplne chytil za ruku. A ona na neho pozerala s nehou a oddanosťou. Vždy som si predstavovala, že aj moje manželstvo musí byť raz také, aby som vždy mala dôvod pozerať sa na svojho muža s úctou a s láskou. Aspoň toto mi v živote vyšlo. Môj muž bol nielen skvelý manžel, ale aj veľmi statočný muž. A skutočný rytier. O jeho vymenovaní za rytiera Radu čestnej légie rozhodol francúzsky prezident Jacques Chirac. Aj keď pred vojnou to vyzeralo, že sa vydám za niekoho úplne iného. Aj Betka a Ernest skončili 13. júna 1944 v Plyne. Obaja boli mladí a zdraví. Nádherný pár, o ktorom zrazu kdosi rozhodol, že už si nezaslúžia ďalej žiť. Zlo zvíťazilo a porazilo ich. Nemali šancu byť jeden druhému oporou, nemali šancu si nič krásne povedať a iba sa mučili predstavou o tom, čo sa práve deje s tým druhým. Stále ma bolí, keď na nich spomínam. Lebo pri nich si vždy poviem, že nie je pravda, že láska je silnejšia ako smrť. V takomto prípade nie. Z ich lásky, tak ako z nich dvoch, nezostalo nič. A keď zomriem, bude to, ako by tá ich láska nikdy ani neexistovala, lebo si už nikto nebude pamätať. Žili sme na juhu Slovenska, v Lučenci. U nás sa vždy hovorilo, že čo nezoženete v Pešti alebo vo Viedni, zoženete v Lučenci. A môj budúci svokor ešte dodával, a zoženete tu aj to, čo nezoženete v Berlíne alebo Hamburgu. Lebo som to skúpil a priviezol do Lučenca. A preto sa tu dalo kúpiť všetko. Ďula Báči, tak som môjho budúceho svokra volala ešte v časoch, keď ani jeden z nás netušil, že sa vydám za jeho syna, a jeho brat mal totiž obchod. Bolo na ňom napísané Bratia Fišerovci. Stál na hlavnej ulici v Lučenci, vtedy sa volala Masaryková. Podľa prvého prezidenta a na počest jeho osobnej návštevy mesta v roku 1930. Vlastne to nebol iba obchod. V tej budove bol na prízemí obchod s farbami, olejmi, benzínom a železiarstvo. A hore na poschodí bol dokonca hotel. Mal 16 izieb a volal sa Slávia. Možno vás zarazilo, že sa tam predával benzín, ale vtedy to tak bolo. Benzín nepredávali len čerpacie stanice. Len na hlavnej ulici, teda vlastne Masarykovej, bolo v medzivojnovom období až 7 obchodov, kde ste si ho mohli kúpiť. Od roku 1911, keď sa v Lučenci objavili prvé dve autá, sa automobilová doba nedala zastaviť. Kto si to mohol dovoliť, mal auto. Jednak to bol symbol pokroku a jednak to bola veľká výhoda pred konkurenciou. Nebolo treba čakať na vlaky, ale veľa vecí ste si už mohli dopraviť aj osobne. A oveľa rýchlejšie. A kto mal prvý, od toho sa kupovalo. Keby bol Lučenec väčšie mesto, jeho hlavná ulica by bola bulvárom. Široká ulica, kde sa vedľa seba pohodlne zmestili aj 3 koče. Rástli na ne krásne vysoké stromy a bola srdcom toho mestečka. Každý na ňu musel prísť. Buď preto, aby si nakúpil, stretol sa so známymi, alebo aby sa s ňou dostal domov. Bola to skutočne hlavná ulica mesta. Hotel Slávia, ktorý patril Fišerovcom. V súčasnosti už nestojí. V tých rokoch 20. storočia túto časť Masarykovej ulice zbúrali a postavili tam okresné sídlo KSČ. Dnes tam sídli mestský úrad. My sme bývali hneď za rohom na Veľkej Begovej ulici. Narodila som sa 14. novembra 1922. Bola to krásna doba. 4 roky po vzniku Československa. 4 roky po konci prvej svetovej vojny. Vtedy sa ešte hovorilo iba svetová alebo veľká. Nikto netušil, že ľudstvo zažije ešte jednu. Oveľa strašnejšiu a nepochopiteľnejšiu. Aspoň pre nás, Židov, taká rozhodne bola. V Lučenci žilo približne 2200 Židov. Asi 250 ich bolo ortodoxných. Väčšina, tak ako naša rodina, však patrila k neologickým. V tých časoch, keď sme pri sčítaní obyvateľstva uvádzali, k akému náboženstvu sa hlásime, písali sme izraelické, nie židovské. Mamička držala sviatky, ale košer kuchyňu už nie. Nemali sme oddelený riad na mesové a mliečne jedlá a jedávali sme aj bravčové meso. Dokonca aj náš neologický rabín doktor Artur Rešovský bol veľmi pokrokový. Jeho manželka bola kresťanka a švagor katolícky kňaz.